Kasango na Vewa.
Simanzanga ilamu na baiba sobo zuli bakuya kolanda sango lokote alingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington na Edi Isango. President Félix Tshisekedi alaki kutia alima na misala ya energi to moto na ntina ya kobenda ba investisseur baye batia kamosolo na kokela misala. Alobi yango na forum to bokutani ya energi na Congo Democratique oyo e bandi lelo na matadi na Congo Central e paye wapi ya kumaki na ngonga ya nzanga. Mama na likambo ya bokutani yango mazali bo saleli to gestion ya pemba no ya lutiliki likolo ya ba industri po na ntombwa e koumela na Congo Democratique. Félix Tshisekedi nde akei kotala esika ya barrage Inga na nsima na yango oyebisi misala ya présidence ya République. Mboka tukuminei na sambo Mozali na kati la bokutani ya 69e session ya komite ya OMS pona Afrika ezali kokutana banda lobiloleki na Brazzaville. Mokambi ya misala ya molongo pona bokolongono Tedros Adhanom Ghebreyesus asengi bondeko na bikolo zingazinga ya Congo Democratique pona kosilisa bokono ya Ebola boye bosili kuboma koleka bato Nkoto yoko na kama libwa na ndambo na mboka eye. Kasi mokambi ya OMS alobi elike ezali mpoete kisi ya kosbikisa Ebola mpe mangole ya kupekisa yango bi monisami nzokande na ngambo na ye president Sassou Nguesso asengi ete bana ya Afrika baye bakotia na esika Agence Africaine du Médicament tope misala ya Afrika pona kisi.
Sango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Bana ya Congo Democratique nkoto tuku na misato baye bakima ki bitumba ya kamwina nsapu balongwe bango moko na Angola po na kozunga na mboka na bango bazali na nzela pe bakambami na mampinga ya Angola. VOA Lingala ebenga ki ministre provincial ya interior ya Kasai Delaire Kawino na Kamako na Kasai epai wapi akomi po na kotala ndenge bazali kokoma.
Bandeko oyo bakima ki bitumba ya kamena sapo bakei na Angola. Le chiffre oyo toyebi c'était 30,000. Nde sikoyo gouvernement atindi biso toya pona kotala ndenge balobike bango moko bazonga na mboka. Yango wana twali awa pona koyamba bango ndenge bakozonga na mboka.
Ebo bongisi makambo nyonso?
Kobongisa makambo nyonso yali problème na HCR parce que bazalaki ba réfugié. Mais sikoyo bango moko ba décidé kozonga. Tout HCR alobi comme yali retour volontaire à koki kozonga. Occupé na ngote. Alors comme ce sont nos compatriotes ko ko tika bangote, yangoto kei po tozwa bango. Mais makamonyo sont sur loba. Nous sommes en paix depuis longtemps, le gouvernement a changé, nous n'avons plus de problèmes d'insécurité et pas nabiso.
Na beni basali mombongo batelemisi misala na bango po na mikolo minei bazali kopalela bozangi bokingi. Lelo misala manso metelemaki tolanda sango na Erikasa Mwisi.
Mokano muhimu zwa misima ya liwa ya mosali mombongo na kombu ya Mark Basai kivuravura pe bubumami ya bafandi na mboka mbao pe uicha. Basali mimbongo basengi na mbula matali kuba zongi sela kimia na lombango.
Hapa beni baku vietu wanatuchoke.
Biso awa na beni bakambi ya mbula matali balimbisi biso mitema. Bango balinga kabasa la oe base pelisi. Kasi biso te. Bakuzwa kamikano na kolobaete. Biso tozwi ndingisa ya kukita balabala bakotinda la kabiso pulusu e ya kopanza biso soki katoko kita ko balabala ezali po tozali kosenga kimia tonyo kwa mimi kolo nzike
yenge tuko tunapata mbeni atufurai nayo
utengu mbabeni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Ebola moto ya misato ya monisami na bokono boye na Sud Kivu. VOA Lingala ibenga ki ministre ya mambi ya bokolongono na Sud Kivu Cosmos Kusima Bishiwa.
Na munga na village ya Choa za na bato misato oyo ba konfirmia.
Suka na sango na biso ya ngoyo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala wabino Edi Isango.